Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.
Přívalo zpráv o bidě, epidemiích, válkách a marné snaze zastavit mocichtivé agresory vyvstal v poslední době tragický osud jednotlivých lidí. Záběry okázalých vražd bezbranných zajatců vedou k závěru, že hlavním smyslem teroru nejsou jeho vyhlašované politické cíle, ale zabíjení. Ale protože je sobota, nechceme našeho posluchače jen mučit hrůzami a také se s ním vypravíme za krásou. Ve skotském Edinburgu jsou dvě pozoruhodné výstavy. Jedna je věnována americkým impresionistům a druhá umění čínské dynastie Ming.
Svět ve 20 minutách.
V posledních okamžicích, než kat Islámského státu stěl amerického novináře Stevena Sotlofa, se maskovaný muž s anglickým přízvukem obrátil na své diváky s tímto poselstvím. Využíváme této příležitosti, abychom varovali vlády, které se připojily k americké alianci zla proti Islámskému státu, aby od toho upustili a nechali náš lid na pokoji.
První řádky komentáře v americkém magazínu New Yorker vyvolávají hrůzu, ale i prudký odpor. Komentátor pokračuje, že veřejná vražda svázaného a klečícího amerického rukojmího dokáže zřejmě stěží vypudit Spojené státy z Blízkého východu.
Vůdci Islámského státu ve skutečnosti nemohou účinněji přivolat další americké nálety na své bojovníky. Když adresují video s vraždou americkému prezidentu Baracku Obamovi, je to totéž, jako by ho prosili, aby na ně shodil další bomby. Z toho plyne širší otázka, v co asi tito lidé doufají, když provedou tak hrůzný čin.
Ruský generál a významný vojenský strateg a teoretik Karl von Clausewitz v 19. století napsal, že válka je pokračování politiky jinými prostředky. Tím chtěl zřejmě říci, že smyslem válek je prosadit politické cíle. Když jsou tyto cíle dosaženy, nebo když se armáda touto snahou vyčerpá, válka skončí. Clausewitzovo pravidlo má pravdu bez ohledu na to, zda má válka ušlechtilé nebo nízké motivy.
Clausewitzovo pravidlo platí, když se vede válka proti Hitlerovi, ale i tehdy, když Rusko pošle tanky na východní Ukrajinu, protože tam chce založit vazalský stát. Poenta spočívá v tom, že podle Clausewitze je válečné násilí nástroj, který má zajistit politický cíl.
Ale zabíjení je někdy větší trumf než politika. Během války v Iráku si tamní Al-Kaida, která je rodičovskou organizací dnešního Islámského státu, zvykla zveřejňovat jako své největší hity videa s nejkrvavějšími sebevražednými atentáty. Tato videa byla velmi profesionálně zpracována. Jejich autorem bylo tzv. Mediální křídlo irácké Al-Kaidy. Při jejich výrobě kameraman většinou přijel k cíli atentátu několik minut před odpálením nálože, stáhl okno svého automobilu a spustil kameru.
Pak obvykle odtikávaly sekundy a kameraman začal říkat Alláhu Akbar. Nálož vybuchla, těla se rozletěla na kusy a lidé začali křičet. Z události bylo obvykle pořízeno několik hrůzyplných záběrů. Výsledkem byly jejich soubory, které Al-Kaida běžně označovala jako největší hity 2, největší hity 3 a tak dále.
Co je smyslem takových obrazových záznamů? Možná si řeknete propaganda. Ale uvažte toto, na mnoha takových videích kameraman vypráví o chvílích předcházejících výbuchů se zřetelným vzrušením, těžce oddychuje a vykřikuje, když se blíží exploze. Nemůžete se na to dívat, aniž si uvědomíte, že ti chlapci si velice užívají toho, co dělají, a že hlasitě vydechnou, když se to stane. Pořizování obrazových záznamů masové vraždy není politika, ale pornografie.
Jeden z nejpůsobivějších pomových atentátů Al-Kaidy se odehrál v říjnu roku 2005, když jeho sebevražedný pachatel vjel s pojízdnou míchačkou betonu, naplněnou tritolem, do bagdádského hotelu Sheraton. Po výbuchu se nad místem atentátu objevil špinavý houbovitý mrak, který vystoupal na nočním nebi do nejméně 30 metrů.
Autor tohoto článku tehdy bydlel v domě na stejné ulici asi 800 metrů od výbuchu a tlakové vlny po explozi rozhoupaly stěny této budovy. Když chladič nákladního auta vyhozeného do povětří přistál na jejím zadním dvorku, ještě se z něj kouřilo.
Nejzajímavější na celém atentátu bylo video, které se objevilo po něm. Byl to další výtvor mediální sekce Al-Kaidy. Součástí videa byla zvuková nahrávka zakladatele irácké Al-Kaidy Abu Musabi al-Zarkávího. Tento muž byl v mládí v Jordánsku pouličním gaunerem, který se potácel z vězení do vězení a v Iráku našel své pravé poslání.
Zarkáví zasnoval stovky útoků na šítské mešity a jiná místa, která přitahovala davy nevinných lidí. Na videu po bagdádském atentátu Zarkáví hlásal obvyklé ospravedlňování za vraždění lidí, kteří za nic nemohli. Ale jeho politické cíle, občanská válka, v níž zvítězí islamistické síly, se zdály být druhotné vedle slibu, že přijde strašná zkáza. Tento slib zněl, pokud zvítězí nepřítel, zapálíme všechno.
Je těžké dívat se na video s posledními okamžiky života novináře Stevena Sotlofa a nedojít k velmi podobnému závěru. Navenek udávaný cíl zajištění islámského státu není ani zdaleka tak důležitý jako zabíjení lidí. Pro muže, kteří se upsali islámskému chalífátu, včetně maskovaného muže s anglickým přízvukem, který se oháněl nožem, je zabíjení pravým důvodem, proč se vypravili na Blízký východ.
Minulý měsíc, když bojovníci islámského státu ovládli základnu syrské armády ve městě Raqqa na březích Eufratu, sťali desítky vojáků a vystavili své trofeje na skrvavených bodcích. Zde jsou hlavy, které uzrály, takže byly utrženy, zněl komentář bojovníka islámského chalifátu. Dva vojáci byli ukřižováni. To nevypadá ani tak jako boj, ale spíš jako záběr z nějakého děsivého satanistického večírku.
V méně známém aforismu říká pruský generál a vojenský teoretik Karl von Clausewitz, že hlavní vlastností válečníka je více než cokoliv jiného odvaha. Kat, který vystupuje na videu s vraždou Stevena Sotlofa i na videu, které zachytilo, jak připravil o život novináře Jamese Foleyho, má přes hlavu nataženou masku. Je tohle charakteristický rys válečníka? Nebo je to příznačná podoba vraha, který někde hluboko ve své duši ví, že by se měl stydět?
Americká malířka Mary Cassettová nechtěla být označována za impresionistku, protože se představovala jako nezávislá umělkyně. Tato charakteristika svědčí výmluvně nejen o její povaze, ale i o takzvaném americkém impresionismu jako takovém. Tento výtvarný směr nechtěl být v Novém světě nikdy jenom odnoží mnohem známějšího francouzského rodiče. V tomto žánru, který často uniká pozornosti, najdeme podle recenzenta britský Financial Times i první názvuky feminismu.
Vynikající výstava ve skotském Edinburghu naštěstí neignoruje, ale ani nezdůrazňuje to, čemu se dnes říká boj za práva žen. Mary Cassettová se narodila v Pensylvánii roku 1844 a do Paříže dorazila o 22 let později v době, kdy na École des Beaux-Arts ještě nesměly studovat ženy. Uznávaný hlasatel modernity, básník a kritik Charles Baudelaire ještě připomínal ženám, že mají povinnost působit magicky a nadpozemsky, aby živili mužskou představivost.
Mary Cassettová vytvořila v Paříži obrazy, v nichž se zračí protikladná povaha uplatnění žen ve společnosti. Na jedné straně vycházela vstříc jejímu očekávání, že žena se má jako malířka věnovat hlavně zobrazování žen a dětí. V její tvorbě ovšem najdeme robustní postavy vzdálené křehkým stereotypům, které se vyskytují na mnoha obrazech impresionistů.
Její matky a batolata na obrazech s názvy Děti hrající si na pláži z roku 1884, Sedící žena s dítětem v náručí z roku 1890 i Jenny a její ospalé děti z let 1891 a 1892 zaujmou diváka baculatou, ale současně zářivou pevností, která je zcela odlišuje od efemérních postav na plátnech malířčinných vrstevníků Berty Morisotové a Edgara Degase.
Mary Cassettová byla jedna z mála Američanek, která mistrovsky zvládla přerušované tahy štětce, jiskřivou barevnost a zálibu v prchavých, zdánlivě nepřipravených okamžicích, které byly obchodní značkou francouzského impresionismu. Krásný příklad je portrét dívky u okna z let 1883 a 1884. Krátké a rychlé tahy štětce tvoří mřížko kropenatých levandulových a fialkových modří, které vážou dívčiny bílé šaty ke střechám za jejím balkónem. Děvče se zasněně dívá někam mimo rám, jako by si neuvědomovalo, že ho někdo maluje.
Mary Cassettová, která strávila v Paříži zbytek života, byla jediná ze svých krajanů, kdo se dostal do jádra skupiny impresionistů. Pro většinu amerických malířů měla návštěva francouzského hlavního města podobu poutě do zaslíbené země. William Mary Chase kdysi prohlásil, že by se raději vypravil do Evropy než do nebe.
Když se po americké občanské válce uvolnilo cestování na starý kontinent, vrhla se tam celá kohorta amerických malířů. Většina z nich pocházela z východního pobřeží Spojených států, kde svobodomyslná kultura živila zvědavost na revoluční odvrat od realismu v podání malířů na druhé straně Atlantiku.
Jedním z mála umělců, kterým se Evropa stala opravdovým domovem, byl John Singer Sargent, který se narodil americkým rodičům v Itálii. Jeho tvorba se ubírá po střední cestě mezi nezáživným salonním malířstvím a impresionistickou avantgardou. Na výstavě ve Skotské národní galerii je chlapec na pláži, bretaňská dívka s košem a pařížská žebračka. Hedvábné nesmíšené barvy, vypůjčené od impresionistů, změkčují pevné tahy těl zřetelnou smyslností.
Hotovým magnetem poutníků z Nového světa, včetně Mary Cassettové a Johna Sargenta, byla francouzská obec Giverny v horní Normandii, kde se v poslední třetině svého života usídlil otec impresionismu Claude Monet. Otázka zní, zda jim jeho blízkost prospěla. Se svými čtyřmi obrazy na výstavě v Edinburgu se Monet vedle svých amerických obdivovatelů jeví jako kolos.
Jenom malíř, který byl podle svých slov posedlý potřebou zachytit, co prožil, mohl zvládnout protiklad pomíjivé chvíle a věčnosti, který je příznačný pro krajinu za rozbřesku. Do doby, než ji začal malovat, strávil Monet řadu let úsilím najít způsob, jak se zároveň dívat a malovat pod širým nebem. Na sérii známé jako Stohy sena pracoval tak pomalu, že nad tím občas skoro zlomil hůl. Více než kdy jindy přitom reptal, že ho dokáží znechutit věci, které jdou rychle a snadno.
Je velmi nepravděpodobné, že Monet ocenil, když americký malíř John Leslie Breck namaloval cyklus 12 stohů sena během jediného podzimního dne. Výsledek je patrný i na výstavě v Edinburgu, kde neživé barvy, počínajíc skalným zlatem úsvitu a končíc matným karamelem západu slunce, ale i statické tvary prozrazují, že malování jako na běžícím pásu je skoro výsměchem meditativního zjevení francouzského malíře. Efektní americký umělec byl nakonec z Giverny pod průhlednou záminkou vykázán.
V 80. letech 19. století se už většina amerických malířů vrátila domů, kde se střídavými úspěchy aplikovali nové techniky na krajiny své rodné země. Nedotčené trávníky a upravené květinové záhony, jak je zachytil William Mary Chase a Child Hassam, měly daleko k nepoddajnému chvění, kterým nás dodnes tak vzrušuje francouzský impresionismus.
Ale když se Child Hassam pustil do vlčích máků na pobřeží New Hampshire, vyčaroval jich houževnatou krásu přívalem chladných červení, bělob a zelení, s nimiž ladí moře a nebe plné pruhů neohrožené chladné modři. Tento široký obzor plný nadějí byl výmluvným pozadím amerického snu. Na východním pobřeží Spojených států byly jeho průkopnicemi mladé ženy, které stejně jako hrdinky spisovatele Henryho Jamese vpadly do nového století s přesvědčením, že mají právo zvolit si vlastní osud.
Mezi nejlepší obrazy na výstavě ve Skotské národní galerii patří Eleanor z roku 1901 a Sluneční světlo z roku 1909. Frank Benson namaloval v prvním případě malé děvče a ve druhém mladou ženu. Obě se dívají na oceán s rukou přiloženou k čelu jako kapitánky lodí. Pocit svobody a sebedůvěry vyjadřuje oslnivý kontrast ostře modrého moře, zamlžené zlatozelené trávy a třpitivé arktické běloby květin, mraků, vln a vzdutých šatů.
Dnes už nám samozřejmě připadá taková upřímná věrnost realitě staromódní ve srovnání se změtí tvarů a barev, kterou museli podstoupit modelky Pabla Picassa a Henriho Matisse. Když se však na věc podíváme z hlediska ženy a nikoli z hlediska malíře, pak musíme uznat, že jako avantgarda se jeví Američané a Američanky.
Výstava amerického impresionismu je ve Skotské národní galerii moderního umění v Edinburgu otevřena do 19. října.
Výstava o Zlaté říši v Národním skotském muzeu začíná promítáním obrázků. Na zdi se objevují portréty všech 16 císařů čínské dynastie Ming, které provázejí jejich panovnické tituly. Od Chung Wu, nesmírně bojovného, který vládl od roku 1368, přes Tien Wena, ustanovitele občanských ctností, až k Chung Chenovi, panujícího v éře velikého štěstí, kterého neuchránilo od svržení a sebevraždy v roce 1644, se celá dynastie vyvíjela od prostoty a síly ke korupci, úpadku a pádu, který přišel po 276 letech.
Podle recenzentky deníku Daily Telegraph vyvolává znamenitě instalovaná výstava, založená hlavně na sbírce artefaktů z muzea v někdejší čínské metropoli Nankingu, mimořádný zážitek. Přehlídka v britském muzeu, která má podobné téma, se soustřeďuje na 50 let kolem roku 1400, ale poměrně malá výstava v Edinburgu se zabývá celým obdobím, jehož poklady jsou k vidění v jediné nevelké místnosti.
Nejsou nijak zvlášť okázalé nebo složité, ale o to krásnější a vytříbenější. Jsou to předměty, mezi nimiž by se vám určitě dobře žilo, pokud byste byli nejvyšším vládcem pod nebesy. Možná nejpůsobivější jsou ty nejjednodušší věci, třeba těžký talíř na kadidlo, který vás upoutá svou výraznou kobaltově modrou barvou.
Ovšem narazíte i na talíř z roku 1368, změděnou glazurou v sitě červené barvě, nebo na malé stolní nádobky, jejichž kuřátková žluť je čistá jako vaječný žloutek. Císař Jungle měl prý raději takzvaný sladký bílý porcelán, který představuje nádoba na ryby, jemně zdobená volavkami a květy.
Tyto hrnčířské skvosty předstihují o mnoho let cokoliv, čím se tehdy pyšnila Evropa. A nutno dodat, že mají také zcela jinou kvalitu než modrý a bílý porcelán, který byl později vyvážen z Číny do zbytku světa. Evropané byli těmito věcmi určitě nadšeni, ale nedovedli si ani představit nádheru, která zůstala mimo jejich dosah.
A rozsah uměleckého programu dynastie Ming si těžko představíme i my dnes. Když projdeme za zeď obklopující zakázané město v novém hlavním městě Pekingu, odhalíme nekonečnou krásu, ale i pak nám zůstane skryto, že jí pomáhalo zbudovat na milion otroků. Na tvorbě těchto pokladů se v 15. století podílela odhadem 2% populace. Architekt, který to má na svědomí, se vznáší na oblaku a vyhlíží dost samolibě a možná takový opravdu byl.
Centralizovaná soustava vlády původně vytvořila infrastrukturu úředníků, kteří spravovali říši, ale v letech kolem roku 1440 jste se mohli stát úředníky jen, když jste složili velmi obtížné vstupní zkoušky. Výsledkem bylo, že v celém císařství bylo jen 24 878 mužů s titulem Tin Sh, který zaručoval nejvyšší společenské postavení. Na skotské výstavě jsou podobizny 6 takových hodnostářů malované červeným, žlutým a černým inkoustem.
Jsou to jistě mužové, čestní a bezúhoní. Jejich podoba je provedena v jednotném stylu, ale z vrázčitých očí a nahořklých úsměvů probleskuje individualita. Vedle nich jsou na výstavě vzorně vyplněné zkouškové protokoly. Zdaleka ne každý jimi prošel úspěšně, ale nezdar se mohl někdy stát ziskem pro umění. Chu Jingming, který zemřel v roce 1527, nesložil úřednickou zkoušku a skončil jako spustlík a opilec. Ale jeho kaligrafie a obrázky na papírových svitcích nás okouzlují dodnes.
Jiný žalostný případ byl Tchan Yin, který žil mezi léty 1470 a 1524. Když se zapletl do aféry s podvodem, byl vězněn, mučen a vyhozen z úřadu. A tak si musel vydělávat jako malíř, který proslul kresbami krásných žen. Ta, která je na výstavě, má vlající červené stuhy smotané do svitku. Určitě nás okouzlí, ale malíř nakonec zemřel opuštěn a v bídě.
Když se díváme na práci těchto lidí, upoutá nás hlavně svoboda a různorodost jejich umění, které v Edinburgu ožilo v malém, ale dokonale zpracovaném úvodu do umění čínské dynastie Ming. Ve Skotském národním muzeu je výstava k vidění do 19. listopadu.
Pro dnešek pořad Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní pořad připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a Jan Sedmidubský.